stessa flamondo, diversa la lingua in gi, se danca oltre grande la rondo de Esperanto famigli. Esperanto, Esperanto, sentiaro in del.
Vi auscultas la Esperanto elsendo de la 16 de novembro 2009.
Asio, Africa, America, Europa au ech Australia, ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni. Esperanto, Esperanto, sentiaro in publica siam. Esperanto, Esperanto, mia espero caiam.
Saluton, saluton, e amicoi, estes la unua horo, kai vi auscultas la Esperanto elsendo de la 16 de novembro 2009. Saluton, carai auscultantoi, au en Australio, au exterlande, kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estes Alan Bishop, mi productis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai mi ne estes sola, char in la studio kun mi estes du konataj kolegoj.
Eĉ lia edzino, Jennifer.
Saluton, kai.
Saluton de Carlo.
Carlo, ankaŭ. Yes, bone, vidi vin refoje. Kai, Jennifer, kion vi legos hodiaŭ?
Mi havas tre interesajn artikolojn. Unu el Japanio pri rifuĝintoj pro domperdo. Kai el Bulgario obstrukto de la surstrata circulado, kai ankaŭ el mi ne scias de kie, sed ĝi estas tre interesa el kontakto, vi havas belan akĉenton. Mm. El kiu lando vi venis?
Kai vi, Karlo, kion vi legas?
Yeah, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Redinfo, el Popola Ĉinio. La unua articolo estas pri stiloj de manĝo kulturo en antikva Ĉinio. La dua articolo estas pri ŝanĝigo de parol temoj de ordinaraj ĉinoj en la pasintaj 30 jaroj.
Dankon. Kaj mi legos unu afekti du artikoletoj pri la belartaj konkursoj en UEA. Estas interesa ŝanĝo de la leĝoj tie. Ankaŭ el kontakto estas mallonga historio, batalema ĉivalo kaj saĝa malriĉulo. Sed unue anonco estas de la Victoria Esperanto Federacio pri la Zamenhofa Festo. La Zamenhofa Festo okazas je la 12 de decembro ĉe kutime, kiel kutime, la Biblioteko de Fitzroy. La loko malfermatos je la 15 horo. Porque es kvina horo en la posttagmezo, porque ni eniru, do venu frue por helpi aranĝi la feston ankaŭ por babili. Vestomanĝo komencos je la 6 horo kaj la distraĵoj daŭras ĝis la 9. Portu manĝaĵon kaj refreŝiĝaĵon por dividi kun la aliuloj. La loko estas Melway Duzo. Bonau en la Fitzroy urbodomo ĉe la angulo de Moore kaj Napier strato. Se vi vojaĝas per tramo, vi povas trafi tramon numero 86 laŭ Gertrude aŭ la 112 laŭ Brunswick strato. Detaloj pri la programo aperos en la venonta numero de la novaĵo. Do Zamenhofa Festo la 12 de decembro. Jes, ankaŭ mi organizis la muzikon hodiaŭ kaj Este es el Yomo, Yomo Friponas, kai ankaŭ Karina, ĉu estas ŝatata kantistinoj, kantistoj, ĉu ne? Gay kantisto. Kore, ankaŭ Afrika Espero. Kai ni komencis kun Merlin in la coro Ho mia cor, la canto estas aferoi por gardi.
Disco ho mia cor cantis aferoi por gardi, sed mi bone pronuncas la titolon aferoi por gardi, cine. Yes, kai nun mi legos alla novembro numero de Monato, kai tio estes articolo de Hori Yasuo el Japanio pri rifugintoi pro domperdo. Hieraŭ mi promenis en mia najbaraĵo. Tie, kie estis antaŭe rizkampoj, staras nova loĝkvartalo kun multaj domoj. En unu el la domoj mi trovis en la fenestro anoncon pri ties vendo. Tiu ĉi domo estis konstruita antaŭ eble du jaroj, kaj estis loĝata de juna familio. Tiu tamen devis forlasi sian hejmon, supozeble ne plu povante repagi al la banko pruntitan monon. En tia okazo, unue la banko provas vendi ĝin. Ciam gine vendigis, la banco almetis la domon al auzio, tra tribunalo. La nombro de domoi ce auzioi ege multigis, ecte la lasta somero. En marto 2008 la nombro estis 3773, sed en julio 2009 7229. Pro la malbona economio multae ne plu povas repagi la monon fruntitan por aceti domon. La giornalo Mainichi raportis en augusto pri diversae tiae occasoi. Exemple, Shimada Kuji, 40-iara, falsa nomo por lasi, por cashi la identetson de la familio, quiu laboris en fabrico pri electrae apparatoi. Accetis domon antau 16 iaroi contra 48 milionoi da enoi, do 400.000 euroi. Li planis repagi monate 160.000 enoin, cae somere, cae vintre, pro specialae crom salairoi 450.000 enoin. Cis nun li ciam repagis, sed en la lasta autuno la situatio ce la fabrico malbonigis, cae lia salairo estas trancita ie 30%. Cetere li multe shuldis pro la educado de siae gefiloi. Nun li timas, che se li ne ricevos la vintran crom pagon, li devos folasi sian hemon. Laula associo de nev movebla proprajo, multigis rifugintoi pro dom perdo. Ec se homoi volas vendi sian domon, tio malfacilas en la nuna economia situatio. Tial, exemple, Kizuki Turu, 50-iara, de nove falsa nomo, perdis sian appartamenton, accetitan 18 iaroin antaue. Tamen restas shuldo, kai li declaris sin bankrota. Liai familianoi forlasis lin, kai li logias sola, en malgrand appartamento, vane serciante laboron. Cis la 1990-iaroi multai homoi laboris en la sama compagnio, cis emeritigio. Enspesitai monoi daure multigis lau tiel nomata sistemo de lau laboriara salairo. Multai tamen ne antauvidis la shangioin en la socio, cae en la economio. Savi homoin tiain estas la tasco de la politico. Helpo tamen ne venas. Autre mal rapide, cae pli vedeblas rifugintoi pro dom perdo en parcoi de la grandai urboi. Dios, es mal bona novajo,
tu ne? Bona novajo, ne? Tio caso se multae landoi.
Ne, zate.
Terure. Nun, Carlo, esti via vizzo.
Yes. Per stiloi de mancio cultura en antiqua Cinio. En Cinio la cultimo cae maniero de mangiado, cae prilaborado de mangiado estas differenzae pro malsamai nazioi, religioi cae locoi. Exemple, en Norda Cinio oni shatas farunajon dum homoi en Suda Cinio cefe mangias rizon. En Nord-Orienta Cinio vivas mangiuroi heceioi, orocenoi, cae ebencoi. Manciuroi plei shatas viandon cuirita simple en aquo, festante novain iaroin. Ili cefe mancias ciausi oin. Cae en vintro ili cefe mancias mixo poton el viando cae acida petlita legomo. Pro la malvarma climata, heceion, sin bitenantai per cesado, mancios cefe fishoin, cae pestoin, cae ec crudan fishoin, cun condimentoi. Mongoloi vivas en stepo cae sableio, cae iliai cefai mangiagioi estas nespicita ŝafo, ŝafaĵo kaj laktaĵo. Pankedo, ekskluzive el ŝafo, ŝafaĵo, estas plej alta maniero de gastigo. Naci mal plimultanoj en nordokcidenta Ĉinio estas ujguroj, hujoj kaj tibet nacianoj. La ĉiutagaj manĝaĵo de ujguroj estas poplakto, ŝafaĵo, kremo, butero, flano, fruktoj kaj bruna teo. Tibet nacianoj ĉefe manĝas viandon kaj lakton de bovo, ŝafo, ĉevalo, kamelo kaj gruntbovo, kaj krome ili manĝas ankaŭ sekalon kaj tritikon, kaj malmulte la maizo kaj pizon. La nacimal plimultanoj en sudokcidenta Ĉinio povas en profunda montaro kaj densa arbaro, do iliaj ĉefaj manĝaĵoj estas porkaĵo kaj fiŝo. Foje ankaŭ insektoj, kaj ilia ĉefa greno estas rizo. Ili ŝatas peklitajn legomojn kaj vinon el plantoj aŭ grenoj. Religiaj manĝaĵoj estas tiu de taoistoj, budhistoj kaj islamanoj. Taoistoj ne manĝas peston kaj fiŝon, nek piklaĵojn, kaj manĝas ĉefe vegetaĵon, kaj laŭeble malmulte da grenoj, sed multe da fruktoj. En preparado de taoismaj manĝaĵoj oni akcentas laŭeble konservi originojn de krudaj materialoj. La ĉina budhismo praktikas vegetatismon, kaj ĉia menuo konsistas el legomo, frukto, bambuŝoso, fungo kaj sojfava pri la boraĵo. Islamanoj prenas viandon de bovo kaj ŝafo kiel sian ĉefan manĝaĵon. Ili absolute ne manĝas porkaĵon, mem mortan animalon, sangon, 17 specojn da birdoj kaj bestoj, ĉevalojn, mulon kaj asenon. El la manĝaĵoj estas famaj frikasaĵoj de bov kaj ŝafviandoj, pruvita ŝafaĵo kaj rostita ŝafaĵo. Skribas Liu Bian.
Tre interesa. Oni pensas ĉu ĝi okazis nun la diverseco nun en Ĉinio. Dankon, Paolo. Nun alia muziko. Estas tre ŝatata kolego Jomo, kaj la disko estas Jomo Friponas. Kai famas legi ke tiu ĉi disko estas surbendigita en Donville en la nova studio de Vinyl Cosmo en junio kaj julio 2001. En tiu kanto vi povas ankaŭ kanti se vi deziras, ĉar la titolo de la kanto estas Esperanto. Bien, Jomo.
Oh, esperanto. la mondo sen la malam. Ĉu ne taŭgus vivi kun la paco por la ĉiam? Forte di mi lipoj, jen interkompren. Ĉiuj elĵetitoj vivos sen ĉagre.
Yomo, hey, Chibi dancers, this is bonus so much.
Oh yes.
Yes. Nun, tri aliai cantoi. Mi legas parte da articolon in Esperanto. Esperanto novembro 2009. Scribas de Humphrey Tomkin. Kai estas tri belartaj konkursoj de UEA, speciale la branĉoj canto kaj filmo. Ne troviĝas en sia kutima loko detaloj pri la branĉoj kanto kaj filmo de la belartaj konkursoj ĉi-jare pro malbonaj rezultoj en la pasintaj kelkaj jaroj, malmultaj konkursaĵoj kaj iom malalta kvalito. La komitato de UEA decidis suspendi ĉiujn branĉojn en la nuna formo. Do. Ne vere temas pri tio ke mankas elstaraj kantoj kaj filmoj en Esperanto, sed ke iliaj kreantoj ne klare scias ke ili rajtas konkursi per ili. Pardonu min. aŭ entute ne venos al ili la ideo konkursi. Ĉar ni volas povi premii la plej indajn verkojn en la venonta jaro, oni eksperimente rajtigos la juĝantarojn en tiuj du branĉoj mem elserĉi premiindajn verkojn kaj inviti iliajn kreintojn partopreni la konkurson. La verkoj povas esti publikigitaj aŭ ne publikigitaj, tio ne gravas. Ni ne forigas la eblon ke kreantoj de kantoj kaj filmoj mem proponu siajn verkojn. Restos la normala metodo anonci sin, sed ni ne limigas tien nin en la sinancoj. Inter la defioj frontataj de la belartaj konkursoj estas la rapide ŝanĝiĝanta teknologio, kiu transformas certan ĝenrojn preskaŭ preter rekono en kunligo kun egale rapide ŝanĝiĝantaj ĝenraj normoj. La branĉo kanto estis tute klare difinebla kiam oni fondis ĝin, en epoko kiam la diferenco inter serioza muziko kaj populara muziko estis tute klara, kiam ĉiu nuanco de verko estis klarigebla per skribita partituro, kaj kiam la diferenco inter publikigita kaj ne publikigita verko estis same klara. Sed kiam ne venis bonaj konkursaĵoj laŭ la malnova stilo, oni komencis akcepti ankaŭ sone registritajn prezentojn de kantoj, kie evidente temis ne nur pri kvalito de la verko mem, sed ankaŭ pri kvalito de prezento. Fakte, diris Humphrey, fakte la du fariĝis nedivideblaj. Kompare tian prezenton kun teksto plus partituro estas malfacile. En la komenco de la nova periodo, ĉio iris relative bone, ĉar almenaŭ oni povas facile distingi inter formale publikigita kaj ne publikigita muzika verko. Tamen, hodiaŭ ne plu klaras la divido inter publikigo kaj ne publikigo. char oni povas disvastigi muzikon per interreto, kaj gin facile elŝuti eĉ sen la malnovaj markoj de publikigiteco. Nun, do, la fundamentaj elementoj de la branĉo, tiaj kiaj ili estis iam formulitaj, ne plu validas. Simile en la branĉo filmo. Iam oni facile povis difini filmon kaj videobendon laŭ ties fizika aspekto, kiu same ebligis diferencigi inter publikigita kaj ne publikigita verko. Sed YouTube kaj similaj disvastigiloj forigis la distingon. Iam filmoj rakontis rakonton aŭ dokumentis iun fenomenon, sed en la epoko post la ekesto de ekzemple muziko videobendoj eĉ tiuj kriterioj ne plu validas. La juĝantoj do laŭ la instrukcio de la komitato priatentos la produktojn aparentojn sur la Esperanto-scenejo en tiu du branĉoj, kaj se ili opinias ion verkon valora, ili atribuu la koncernan premion, kompreneble kun la konsento de la aŭtoro. Ni vidu, ĉu tiu nova eksperimenta metodo produktos pli bonajn rezultojn kaj alportos rekonon al plene meritaj verkoj. Mi audacas espere, ke jes, sed se ne, ni estontece esploras aliajn vojojn por rekoni kaj instigi la tamen grandan talenton, kiu troviĝas hodiaŭ en nia Esperanto-movado. Do, estas la artikolo de Humphrey Tonkin. Fakte mi kontraŭas en la ideo, ĉar kiel juĝisto en la Belarta Konkurso de la Kanto, laŭ mi estas problemo se mi ankaŭ faris la rolon kolekti la muzikon. Imagu, mi kolektis kantoj aŭ parolis kun kantkreantoj. Kai deus, es es bona se vi eniris la concurson, kai poste, eble ili ne successis, kai li diris al mi, kial vi encouragigis nin, char es es, la vi ne es es bona afero. Sed
vi ancao povus respondesti por encouragigi cluboin kai esperantistoin generale.
Comprenable, yes. Sed in la sama loco de la giornalo Esperanto estas la novaj reguloj. Belarta Konkurso de UEA en 2010. Eble en la aŭskultantoj de nia programo elsendo estas persono kiu eble volas partopreni la konkurson.
Ne espero.
Do, la Guida Esperanta Art Concurso, la Belartae Concurso de UEA, invitas partoprenantoin por la 61 foio. La resultoin oni annonsos en la 95 Universale Congresso en Havano. Partopreno estas libera al ciui, kai ne ligita al partopreno en la UCO. La concursajoi devas esti neniam antaue publicititai en aina formo, excepte de infan libroi. Oni raita sendi maximume 3 concursajoin por la sama brancho. Ci, 3. Validas crome la jenae condicioi. Do, unue, poesio, maximuma longo ne fixita. Proso, maximuma longo 200 65 caracteroi. Quino da pagioi. Teatragioi, maximuma longa ne fixita. Esseo, teme ligita cun Esperanto au cun la congresso temo, proximuma longo 400, punto 65 caracteroi. Deco da pagioi. La unua premio nomiga jas Luigi Manaia. Infan libro de la Iaro. Originale au traducita libro por infanoi presforme apparinta en 2009. Unu premio. por filmo kai canto bonvolu legi la apudan artikolon de Humphrey Tonkin kai alien ciuin concursajoin en uno exemplaro excepte de tiui por la brancho infan libro oni devas sendi al la bella tai concorso de UEA ce Michele Lapari ce tiscali.it indicinte la electitain pseudonimon por gardi la anonimezzon de la autoro. Nun fin fine pri la premioi, uno premio 240 eroi, dua premio 168 eroi, la tria premio 96 eroi, nova talento 168 eroi, sed infan libro de la jaro 504 eroi. Ne estas simila al Tiger Woods.
Tiger Woods, no.
Eble estas interesa por...
Curagigo al homoi, cune por estontet.
Kai vi povas vidi la detalai reguloi ce UEA, ce la red page de UEA. Do, mi esperas che...
Yes, vili havas multain, yes.
Yes, eble so. Do. Jenny,
yes, dankon. Bone, mi legos refoje el la novembro numero de Monato, el Bulgario, obstrukto de la surstrata circulado. La problemo pri la obstrukto de la surstrata circulado existas pli mal pli en ciui grandai urboi en la mondo. Dum la lastai dudek jaroj, post la radicae shangigioi in Bulgario, la decan de novembro 1989, tiu ci problemo farigis aparte grava por la cefurbo Sofio, cies lo giantaro rapide crescis, attinginte pli ol 1,200,000 homoi. Same rapide crescis la nombro de la automobiloi, granda parto de kiwi estas importitai, usitai e la occident europae landoi. Ciam ancora ne estas solvita la demando de la trafico, ce iui slosilai voi crucigioi. Tio igis Nikolai Georgiev calculi la iarain malgainoin por la lando pro la stopigio de la surstrata circulado nur en Sofio. Li publicigis tivin calculoin en articolo titolita Sofio malgainas 1,5 miliardoin da levoi iare pro la obstruzoi de la surstrata circulado. Aprigita en la ciutaga giornalo. Decnau, de la dec unua de decembro 2008. La sumo 1,5 miliardoi da levoi egal valoras al 3% de la malneta enlanda producto de la lando. Tiu ci economia malgaino estas la reala malgaino. Estas ancau virtuala malgaino, presa la sitai gainoi cae enspesoi. La laborantoi veturas average pli 45 minutoin tage, cae en la urbo, laula informo de Bogo Business, laboras circau 680,000 homoi. Se ili ne perdus tiunci tempon por veturado, ili povus labori cae producti personain cae publicain enspesoin. Praktike, tage por la economio de Sofio estas malsparatai 510,000 labor horoi, au 117,3 milionoi da labor horoi jare. Tiele anstatau estadu en la veturiloi, ili realigus aldoni 3% por la lando. En la cefurbo estas produttata 33% de la de la lando, au circau 18,6 miliardoi da levoi por la jaro 2007. Ce quar hora labor semaino, ciu Sofiano en 2007 productis dum unu labor horo je 14,9 levoi. Se la occupitoi en Sofio laborus aldone 40 minutoin ansatau perdi sian tempon en la trafico, tiun labortagon ili estus creintai aldone producton por 7,59 milionoi da levoi au 1,747 miliardoi da levoi iar base. Do, se tiu ci aldona producto realigius, ancao alcumuligius novae enspesoi el impostoi, sume 700 milionoi da levoi. Do, crome, pro la kilometroin longae colonoi de vetoriloi, crom la laborantoi suferas ancao ciui ceterae vetorantoi, hiui perdas tempon necessan por riposo cae por plibonigado de la qualifico. Do aparte suferas la lernantoi, hiui perdas tempon por vetorado anstatau plibonigi sian qualificon. Crom economiaen perdoin, la obstructoi havas ancao gravan negativan ecologian efficon, malpurigon de la aero, cio pli grandigas la riscon de plurai malsanoi. La malfacila veturado resultigas ciutagain streccioin cae efficas tu terure damage sur la nervoin de la veturantoi. Iu tamen gainas el la trafic stopigioi. Tivi estas la benzin companioi. Ciu tage pro la obstruzoi disipicias circa 600 mil litroi de brulajo lau la donitajoi de la registaro. Tivi ci 600 cubai metroi consumitai en la cef urba trafico donas por ili suman profiton de 24 mil levoi. Do en la supresitita numero de la gazeto decnau estas informo che pro la multnombrai obstruzoi de la surstrata circulado kiu ampleksas tutan Europon, Europa Unio havas iare perdon de circa 140 miliardoi da eroi. La economio de Usono perdas tial iare proximume 200 miliardoi da dolaroi. La problemoi legitai cun la vizzo starado sur la stratoi instigas iuin statoin entrepreni mal tradiziain agoin por limigo de la nombro de la automobiloi, concentrante siain penoin all'attingo de ideala stato de la publica transporto. Ancao en Bulgario estes lancitai ideoi tiu directoi. Do, bone verkis Dimitar Hadžijev. Do, dankon sed des
terura
cie en la evoluita lando.
Dankon, Jenny. Nun alia muziko. Jomat kaj Natasha have a tre interesa filino nomita Karina. She has belan vorčon. Kaj she have a compact disco. She? Karina cantas pro vi en Esperanto. No, en gi estes belega canto nomita Autuno Bluso. Estes Karina.
Govante, posture, mielante, en cure vemos a tu maggioi. Govante, Sosurre, bielante, en cure de nuestra tuna joy. Nace en la corridor, es mi tempo de empezar, es lo que om longa soy. En truino, que coso, natura, comploso, de nuestra tuna joy. En truino, que coso, natura, comploso, de nuestra tuna joy. Thank you.
es Karina, su compact disco. Karina cantas por vi en Esperanto, la titolo Autuna Pluso. Don pri Sanchicho de parola parol temo de ordinare cinoi en la pasinta tri dec jaroi. Ĉu vi manĝis? Oni ofte tiel demandis unue dum renkontiĝo en la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Kaj interparolo tiam ĝenerale temis pri manĝado. Komence de la 1970s mangiare estis grande problema por cinoi. Kiel lernanto mi ricevis cie monate 10-15 kilogrammo de greno. Pro manco de viando mi ciam sentis min nesata tui post la mangiado. Se cae patat pezoi cae restagioi de tau fuo estis bongustagioi, por mi, cae fisioi. Viandoi cae soi favai productagioi estis acquireblai nur contra porciumai cuponoi, cae ilin oni gustumis nur dum festoi. Pro subnutritezzo iui suferas de edemo. Edemo signifas aquo svelo. Ce la fino de la 1970s, la sistema de familia, la contracta terculturado estis practicata en la Cina Camparo, kie vaste vekis entusiasmon de camparanoj pri produktado kaj pro tie produkto kvanto de greno multe altiĝis. La manĝado jam ne plu estis problemo. Nun kiam konatoj renkontiĝas, ili ofte demandas: ĉu vi aĉetis domon kaj auton? Ĉu vi turismis? Ĉu vi retumas? Kaj tiel plu. En la nuna tempo, la monda financa krizo estas multe parolata inter la popolanoj. Ankaŭ manĝaĵoj sur la tabloj multe ŝanĝiĝis. Viandaĵoj kaj freŝaj legomoj estas preparitaj ne nur por sativo, sed ankaŭ por sanigi kaj plezurigo de gusto. Krome familianoj aŭ amikoj ofte ĝuas frandaĵon en restoracio. La sanĉiĝo de paroltemoj de ĉinoj manifestas grandan evoluon de la socia vivo post praktikado de politiko pri reformado kaj pordo malfermo, kaj pruvas, ke la politiko estas ĝusta por riĉigi la landon kaj la popolon. Skribas li min.
Doni jas gratulas la Cino in protio.
Mi parolas, mi legas raconteto por vi. Ĉu vi sidas komforta?
Yes.
Bone, mi komencas. This is the Zoran Ćirić in Serbio. Unu malriĉulo aligis sian ĉevalon al unu apudvoja arbo kaj eksidis por tagmanĝi. En tiu momento aperis iu riĉulo, kaj komencis aligi sian ĉevalon al la sama arbo. Diris la malriĉulo: "Ne ligu vian ĉevalon al tiu arbo, mia ĉevalo estas tre maltrankvila. Ĝi povas mortigi vian ĉevalon. Uzu iun alian arbon." Se la riĉulo respondis, mi ligos mian ĉevalon, kie mi volas. Kaj li aligis sian ĉevalon al la sama arbo kaj eksidis por tagmanĝi. Subite oni ekaŭdis ian bruon, la ĉevaloj interbatalis, la homoj rapide ekstaris por trankviligi ilin, sed jam estis malfrue, la ĉevalo de la riĉulo jam estis mortigita. Ĉu vi vidas, kion faris via ĉevalo? Vi devas pagi por tio, ekkriis la riĉulo tre kolera. Vi kaptis la malriĉulon kaj venigis lin al la juĝisto. Ho, saĝa juĝisto, diris la riĉulo, la ĉevalo de tiu ĉi homo mortigis mian ĉevalon, mian belan, bonan, trankvilan ĉevalon. Li devos pagi al mi pro tio aŭ esti malliberigita. La juĝisto turnis sin al la malriĉulo. Ĉu via ĉevalo mortigis la ĉevalon de tiu ĉi homo? Demandis li, sed. Sed la malriĉulo neniam respondis. Ĉu vi ne povas paroli? Demandis la juĝisto. La malriĉulo daŭre silentis. La juĝisto faris ankoraŭ kelkajn demandojn al la malriĉulo, sed la malriĉulo tute ne parolis. Tiam la juĝisto turnis sin al la riĉulo kaj diris, kion mi povas fari? Tiu homo tute ne povas paroli. Ho, ne, ekkriis la riĉulo, li povas paroli same kiel ni. Li parolis kun mi ĉe la vojo. Ĉu vi certas pri tio? Demandis la juĝisto. Kion li diris? Aŭ mi certas. Li tre klare diris, ne ligu vian ĉevalon al tiu arbo, mia ĉevalo estis maltrankvila kaj povas mortigi vian ĉevalon, aligu la ĉevalon al iu alia arbo. Ĉu? Sed se li antaŭ informis vin, li ne devas pagi, vi mem estas kulpa, vi devis trakti lian informon serioze, diris la juĝisto al la riĉulo kaj poste. Li demandis la malriĉulon, kial do vi ne respondis al miaj demandoj? Ah, sed ĉu ne estas klare? Se mi diros, ke mi informis lin, li verŝajne kontraŭos tion, kaj vi ne povas scii, kiu el ni parolis la veron. Mi sciis, ke vi rapide trovas la veron. Se mi lasos lin rakonti ĉion memstare. Kaj la juĝisto decidis, ke la malriĉulo ne devos pagi al la riĉulo por la mortigita ĉevalo.
Ne, li estis vere saĝa homo, ĉu ne? Malriĉulo.
Silento estas bone de tempo al tempo.
Nun, kaj nun, jes, mi legas al kontakto numero 230, kaj ĝi estas pri akĉento. Vi havas belan akĉenton, el kiu lando vi venas? Al ĉiuj okazas tio, ke oni iam aŭdis homon parolantan, kaj tuj eksciis, el kiu mondoparto tiu venas. Akĉentoj ofte malkaŝas la devenon de la parolanto. Sed kio okazas, se tiu akĉento estas nefidinda? Existas rara sindromo, kiu kutime post serioza cerba leso povas ŝanĝi la akĉenton de homo tiel, ke tiu eksonas kiel fremdulo en sia propra lingvo aŭ dialekto. Tiel do itala virino povas ekparoli kvazaŭ ŝi estus usonano, kiu lernis la italan, kaj la plej miriga afero estas tio, ke oni ne scias kial tio estas. La pacientoj, kiuj suferas tiun ĉi sindromon, neniam estis en la loko al kiu rilatas la akĉento, kiun ili subite akiris. Ili do konfuzite ekserĉas respondojn ĉe kuracistoj, kiuj ne ĉiam havas kontentigan klarigon. Esploristoj el la Universitato de Oksfordo rilatigis tiujn nekutimajn sonojn, kiuj kunformas la novan akĉenton, al la cerba leso, kiu ofte akompanas la sindromon. Laŭ tiu teorio, damaĝo en la cerbo partoj kiuj kontrolas la lingvo funkcion povas estigi misprononcitajn silabojn aŭ ŝanĝitajn tonojn. Tamen, laŭ aliaj sciencistoj, la lingvocentroj de la cerbo entute ne havas rolon en ĉi tiu sindromo, sed ĝi okazas pro tio, ke la paciento perdis la movan lertecon por produkti kelkajn sonojn laŭ la kutima artikulec-aleksio. Do, se unu el la sonoj, kiujn ili ne plu povas elparoli, estas karakterizaj de iu akĉento, la homo tiam povus ne konscie preni pliajn trajtojn de ĝi por doni naturecon kaj fluecon al la parolado. Ekde 1941 estis 16 da registritaj casoi de la tiel nomata sindromo de la fremda accento, el kiwi quelcae signifis et problemoin por la paciento. Accento estas parto de la homo identezzo, cae tiel gi ancau donas senton de appartenezzo al specifa gruppo. Se tiu hom gruppo estas sia vice mal bone acceptata en alia socio, tiam estigas problemoi. Tiel okazis ekzemple al Astrid Lotto, bevino el Norvegio, kiu estis trafita de shrapnela eksplodo. Teorie, resaniginte, ŝi konstatis, ke ŝi havas germanan akcenton, kio provokis ĝeneralan malakcepton inter ŝiaj samlandanoj. Kelkaj pacientoj sukcesis rehavigi al si sian originalan akcenton, kaj tio estus eksplikebla laŭ la teorio, ke la kaŭzo estas cerba lezo. La cerbo povas ripari la damaĝitajn partojn per aldona sangofluo al la koncernaj neŭronoj regionoj. Tamen, rilate kuracadon, estas ĝis nun tre malmultaj sukcesoj science kontrolitaj. To estas interesa. Do mi ne scias pri tio, neniam aŭdis pri tio, sed mi havas akcenton, sed nur mian, mia lando.
Yes, yes, mi komprenas. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com. Au per helico posto esperanto program 3 po scatolo 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9736 1682 kai ne forgesu la Zamenhofa Festo, kio okazos la 12 de decembro en la vespero. Do, vi povas audi pri aliaj informojn poste eble aliaj programoj. Do, nun preskaŭ estas la 2 horo, do ni devas adiaŭi vin, do.
Ĝis reaŭdo de mi, Jennifer.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan. Kai mi lasis vin in la mano de la musico de la grupo Africa Espero. Estas in la compact disco Vinyl Cosmo, compil du, kai la titolo de la canto estas la Hom Machino, in Africa Espero.
Borrete mia popolo, ma patan. Oni nomas mi nomas vino
Homo machino
vengo
Lia popolo vengo
Kaj diru al mi
Homo
machino vengo Lia popolo vengo
Lia popolo vengo Lia popolo vengo Lia popolo vengo Lia popolo vengo
Infanoi petegas panon, donu alili iom da panon. Infanoi petegas fishon, donu alili iom da fishon. Kia la sila infano superi en la mono. Oh, 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 oh
Oni no masino, masino.
Sulla o masino venga.
Lavoro forte,
vengo forte,
che è il portafoglio.